habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da oo idinkaga imaanaysa Washington.
waa habeen jimco ah bisha maarso waa 24 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirban iyo boga v o a somali.com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinayaa zahra cabdi axmed iyo anigoo ah axmed cali sheekh.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid a xarunta qaramada midoobay ee magaalada new york oo looga hadlay abaarta iyo xaaladda soomaaliya.
humanitarian partners are scaling up the response including through private sector and cash programming.
hay-adaha gargaarka ee aanu saaxiibada nahay waxa ay sii ziyaadiyeen ka jawaabidda iyaga oo deegaanada ay abaaraha saameeyeen u adeegsanaya hay-adaha gaarka ah iyo barnaamijyo lacaga kaash ah.
waxaad kaloo aad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan xukuumadda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre. tirada xukuumadda oo aad u badan ayay siyaasiyiinta qaar la tahay in ay ugu wacan tahay.
qaraxan wuxuu ka dhacay wadada meel baakinah oo la dhigay, waxaana ku agdhow maqaaxi lagu magacaabo banooda oo hadda ka horna qarax gaari lagu weeraray halkaasoo ah maqaaxi dadku ay aada uga cunteeyaan oo dad badan ay halkaasi mashquul ah inta badan marka laga leh xilliyada kalada.
waa tahay codkaasi dhegaystayaal, waxa uu ahaa wariyaheenna oo galabta ka hadlayay qarax ka dhacay magaalada muqdisho. waad maqli doontaan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka iyo dadka martida noogu ka qaybgalaya. waxaadse sidoo kale maqli doontaan dowladda masar oo xabsiga ka sii deysay madaxweynihii hore waddankaasi xusni mubaarak.
iyo sidoo kale qodobo kale ayaynu idiin haynaa, balse marka hore aynu ku bilowno warkii dunida. madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku cadaadinaya xubnaha xisbiga jamhuuriga in sharciga daryeelka caafimaad ee dalka aysan uga tegin sida uu hadda yahay, iyadoo xubnaha jamhuuriga ee aqalka wakiilada maraykanka ay maanta u codeyn doonaan sharci meesha ka saaraya islamarkaana bedelaya kan iminka jira ee loo yaqaan obamacare. trump ayaa xubnaha xisbiga jamhuuriga ugu hanjabay inuu barnaamijka daryeelka caafimaad ee obamacare sidiisa ku deyn doono oo arrimo kale diiradda uu saari doono haddii aysan u codeen barnaamijkii kaas lagu bedeli lahaa. ilaa iyo maanta ma cadda kadib maalin wadaxaajuud ah haddii sharci dejiyaasha jamhuurigu ay haystaan taageero ku filan si ay u ansixiyaan sharciga cusub ee daryeelka caafimaad oo muddo ay ballan qaadayeen. madaxweyne trump ayaa wadahadal la gala sharci dejiyaasha, hase yeeshee ku guuldaraystay in uu taageero ka helo xubnaha kooxda muxaafidiinta ee loo yaqaan House Freedom Caucus, isla markaana sii fogeeyey xubnaha qunyar socodka ee jamhuuriga. guuldarada isaga iyo afhayeenka aqalka wakiilada maraykanka Paul Ryan ee ah in ay codad ku filan oo taageera u helaan sharcigan ayaa sii kala qaybisay xubnaha jamhuuriga oo mar ku midaysnaa inay beddelaan sharciga Obamacare.
Chuck Schumer oo ka mid ah mudanayaasha ugu sarreeya ee xubnaha xisbiga Dimuqraadiga ee matala golaha Senatka ayaa Khamiistii shalay ahayd wuxuu sheegay inuu ka soo horjeesan doono ansixinta xaakimka uu madaxweyne Trump u soo xushay inuu ka mid noqdo garsoorayaasha maxkamadda sare. Schumer ayaa waxa uu sheegay kana sheegay aqalka Capitol Hillka ee magaalada Washington in garsooraha uu soo xushay Trump uu ku guuldareystay inuu si buuxda ugu qanciyo in uu ka madax bannaan yahay saameynta madaxweyne Trump, sidoo kalena uu yahay nin leh aragti qoto dheer oo dhinaca muxaafidka ah. xildhibaanada xisbiga jamhuuriga ee golaha Senatka ayaa u baahan 60 cod si ay u ansax u noqdo garsoorahan cusub, sidoo kalena waxaa dhinacyada dimuqraadiga looga baahnaan doonaa ilaa iyo 8 cod. haddii taasi ay waayaan, waxaa dhici karta inay beddelaan sharciga codbixinta ee golaha Senatka, taasoo u ogolaanaysa in ay meelmariyaan ansixinta qaadiga nidaamka codka halka dheeriga ah.
booliiska magaalada London ayaa maanta sheegay in 2 qof oo kale ay u xireen weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka Britain ee magaaladaasi. madaxa ka hortaga argagixisada ee booliiska London Mark Crowley ayaa xarigan cusub ku macneeyay mid muhiim ah, inkastoo uusan bixin faahfaahin intaasi dheer. waxa uu sheegay in guud ahaan 9 qof ay iminka xabsiga ku jiraan ayadoo hal qofna la sii daayay. Saraakiisha booliska ayaa qofkii weerarka geystay ee 4 qof ku dilay banaanka xarunta baarlamaanka ku sheegay Khalid Mas'ud oo ah nin British ah oo diinta Islaamka qaatay kaasi oo diiwaanka ay ugu jiraan eedeymo badan oo la xiriira hub haysasho iyo dambiyo kale. Mark Crowley ayaa waxa uu sheegay in magaca Mas'ud ee dhalashadiisa uu ahaa Adrian Russell, waxaana uu dadweynaha ka codsaday in ay soo gudbiyaan wixii akhbaar ah oo ay ka hayaan ninkan. Kooxda Daacish ayaa sheegatay in Mas'ud uu ahaa askari ka tirsan kooxdan argagixisada ah.
Kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa beenisay warar saxaafadeed sheegaya in wakiilo ka tirsan ayaga ay dhawaan booqasho ku tageen dalka Pakistan, isla markaasina ay la xaajoonayaan saraakiil ka tirsan dalkaasi rajada laga qabo wada hadalo toos oo dhexmarta dhinacyada kooxda iyo waddankaasi ku saleysan. Afayeen u hadlay kooxda oo la yiraahdo Zabihullahi Mujaahid ayaa waxa uu sheegay maru la hadlay maanta Jimcaha VOA-da inay aad u beeninayaan oo ay soo waxba ka jirin wararka la baahiyay cid kamida hoggaamiyashoodana ay san booqan Islaamabad, waxaana afayeenku si cad u beeniyay in kooxdiisa laga yaabo inay kulan uga qayb gasho Moscow hadii lagu martiqaado. Afayeenka kooxda Taliban ayaa waxa uu ka hadlay maalin kadib markii warar warbaahintu ay sheegeen in 7 ka tirsan hoggaamiyasha Taliban ay ku sugan yihiin Isniintii Islaamabad si ay markaasi u cadaadiyaan fallaagada in ay dib ugu laabtaan wada hadalada nabadda ee iyaga iyo Afghanistan la doonayo in la dhexdhigo. Habeen wanaagsan idilkiin ba dhageystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA-da. Golaha amniga ee qaramada midoobay ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada New York, waxay uga hadleen arrimaha abaarta sii baahaysa ee Soomaaliya. Sidoo kale golaha ayaa kulankooda gaarka ah waxa ay kaga hadleen gargaarada bini'aadnimo ee meelaha qaarkoodna khatarta sii gelinaysa xaaladda amniga iyo siyaasadda Soomaaliya. Warbixina Muurtaasi la xiriirta waxaa isugu kaysoo duway wariyaheena Nuur Xasan Nuur Bukhari.
Xubnaha golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ka hor inta aysan dhageysan madaxda ka hadashay kulanka waxay si buuxda isugu raaceen oo ay waqtiga u kordhiyeen howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya ee UNSOM. Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo isaga oo jooga magaalada Nairobi kulanka uga qayb galay qadka isgaarsiinta la iska arko ayaa sheegay in doorashooyinkii dhowaan ka qabsoomay Soomaaliya ay u dhaceen si nabad ah. Waxa kale oo intaas ku diray in markii ugu horeysay taariikhda ay hadda haweenka Soomaaliyeed ku leeyihiin kuraasta baarlamaanka 30%. Madaxweynaha ayaa rajo ka muujiyay in baarlamaanka Soomaaliya uu codkiisa siin doono golaha wasiirada uu dhawaan soo dhisay ra'iisul wasaare Khayre.
On the 22nd of February, I appointed Hassan Ali Khayre as my prime minister and the federal parliament endorsed him.
22kii Febraayo waxaan ra'iisul wasaarahayga u magacaabay Xasan Cali Khayre, kaasoo ay baarlamaanka federaalka si aqlabiyad leh u ayideen. Laba maalmood ka hor ayuu isna soo magacaabay golaha wasiirada. Waxaan rajo wanaagsan ka qabaa in baarlamaanku uu mar kale taageeri doono golaha cusub ee wasiirada si aan u bilowno hawsha la dagaalanka abaarta ba'an ee hadda garaacaysa dalkeenna. Madaxweynaha ayaa sheegay in inka badan kala bar shacabka Soomaaliyeed ay wajahayaan cunto yaraan, halka 15% ay hayso macluul. Wuxuu ugu baaqay bulshada caalamka in ay si degdeg ah uga jawaabto abaarta Soomaaliya.
We kindly request that all those who can support this effort further. Your support and generosity will be.
Waxaan si naxariis leh ugu codsanayaa dhammaan kuwa awooda in ay taageeraan dadaalkan. Saacadaadiinna iyo deeqsinimadiinna kaliya Soomaalida ma xasuusan doonto ee waxay noqon doontaa mid taariikhi ah. Ergiga gaarka ah ee xogeyaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan Soomaaliya Michael Keating oo ka warbixiya xaaladda Soomaaliya ayaa ku dheeraaday abaarta xun ee ka jirta dalka, isaga oo sheegay in 6 milyan oo Soomaali ah ay aad ugu baahan yihiin gargaar degdeg ah. Wuxuu intaas ku diray in xaaladda ay hadda u dhowdahay inay isu beddesho macluul. Ambassador Keating ayaa sheegay in qorshaha howlgalka ka hortaga macluusha ee Soomaaliya ay ilaa iminka soo gaartay lacag dhan $825 million si loo gaaro, buu yiri, 5.5 million oo ruux, balse weli loo baahan yahay lacago kale.
Humanitarian partners are scaling up the response, including through private sector and cash programming in affected areas.
hay-adaha gargaarka ee aanu saaxiibada nahay waxa ay sii ziyaadiyeen ka jawaabidda iyaga oo deegaanada ay abaaraha saameeyeen u adeegsanaya hay-adaha gaarka ah iyo barnaamijyo lacaga kaash ah. Dad badan ayaa hadda lala gaaray gargaar isugu jira cunto, nafaqo iyo dawo iyo weliba biyo nadiif ah, laakiin wax badan ayaa weli loo baahan yahay. Madaxa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya, Francisco Caetano Jose Madeira, oo isna qadka internetka uga qayb galay kulanka gaarka ahaa ee golaha ammaanka ay uga hadleen Soomaaliya shalay, ayaa sheegay in 80% ay ciidamada AMISOM iyo kuwa Soomaaliya ay dib uga soo celiyeen kooxda Al-Shabaab. Mr. Madeira ayaa sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin badan si loo xaqiijiyo amniga dadka ku nool meelaha laga xoreeyay Al-Shabaab. Wuxuu ugu baaqay qaramada midoobay in la taageero ciidamada Soomaaliya si ay amniga dalka ugala wareegaan ciidamada AMISOM. Kulanka ay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay uga hadleen Soomaaliya ayaa waxaa shir gudoomiyay wasiirka arrimaha dibadda Britain Boris Johnson. Qaar ka mid ah wakiilada dalalka caalamka u fadhiya golaha ammaanka ayaa sidoo kale ballan qaaday in dalalkooda ay kordhin doonaan kaalmooyinka ay ugu talagaleen in ay ku taakuleeyaan dadka ay abaaraha saameeyeen ee Soomaaliya. Soomaaliya ayaa wajahaysa abaar aad u daran, taasoo laga cabsi qabo inay gallaafato nolosha dad badan oo Soomaali ah.
Nuur Xasan Nuur Bukhaari ayaa warbixintaasi isugu kaayay soo duway ka hadlaysa qaramada midoobay hay-adaha kala gedisan oo ka hadlay gaar ahaan golaha amniga abaarta iyo xaaladaha bini'aadnimo ee Soomaaliya.
Madaxweynihii hore ee dalka Masar, Maxamed Xusni Mubaarak, ayaa laga sii daayay xabsiga maanta kadib markii uu soo idlaystay 3 sano oo xabsi guri uu ku ahaa dalkaasi, taasi oo ka dambeysay kacdoonkii xukunka laga tuuray sanadkii 2011. Madaxweyne Maxamed Xusni Mubaarak ayaa dib ugu noqday hoygiisa markii la sii daayay. Wararka la xiriira sii deysmadiisa waxaa magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha V O A Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynihii hore ee dalkani Masar, Maxamed Xusni Mubaarak, ayaa maanta dib u helay xorriyadiisa isla markaasina ku laabtay gurigiisa oo ku yaala degmada Masrul Gadiid ee magaaladan Qaahira. Fariid Adiib, qareenka Xusni Mubaarak, ayaa maanta warfidiyeenka u xaqiijiyay in Mubaarak si weyn qoyskiisa iyo asxaabtiisa ugu soo dhoweeyeen gurigiisa. Madaxweynihii hore ee waddankani oo in muddo ah xabsi guri ku ahaa cisbitaal milatariga ay ku leeyihiin degmada Miicaadi ee magaaladan Qaahira ayaa u mahad celiyey dhammaan dadka garab istaagay intii ay socotay maxkamadeyntiisa. Xiriilaalinta guud ee dowladda Masar ayaa maalmo ka hor sheegtay in Mubaarak beri uu ka yahay dhammaan eedeymaha sheegayay inuu ku lug lahaa dadka lagu laayay dibadbaxyadii kacdoonkii 25 January ee dalkani ka dhacay sanadii 2011. Sidoo kale, xiriilaalinta waddankani ayaa horey u sheegtay in dacwadda dhinaca lunsashada hantida qaranka Masar ee loo haystay Xusni Mubaarak in xukunkeeda uu qaatay intuu uu ku jiray xabsiga, taasoo ay ku sheegtay inay ahayd muddo 3 sano ah. 2 bishan ayay ahayd markii maxkamadda racfaanka ee dalkani ay sheegtay in Mubaarak lagu waayay si kama dambeys ah dhammaan dacwadaha sheegayay inuu ka dambeeyey dibadbaxyaashii lagu laayay Masar sanadii 2011. Hase yeeshee, madaxweynihii hore ee dalkani ayaa weli dul saaran go'aan ah inuusan u safri karin dalka dibaddiisa, taasoo sharciyaqaanada ay ku sheegeen in weli ay socdaan baaritaano la xiriira inuu isticmaalay hadiyado qaranka Masar lahaa. Maxamed Xusni Mubaarak, oo 88 jir ah, ayaa dalkani xukumayay muddo 3 sano ah, waxaana maxkamaddii ugu horreysay la soo taagay 2012 sanad kadib markii xukunka kacdoon shacbi ah looga tuuray. Ciidamada amniga Masar ayaa dilay in ka badan 850 qof inta uu socday kacdoonkii bilowday 25 January ee sanadii 2011, kaasoo sababay in Xusni Mubaarak isaga dago talada waddankani 11 February sanadii 2011.
Xuseen Saxnuuni, VOA Qaahira.
Habeen wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka warbixinadaasi iyo wararkii ka horreeyayba idinkaga imaanayeen waa idaacadda Fiidnimo Laanta Afka Soomaaliga ee VOA da. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waxayna la socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka. maalintii talaadadii 22-ka bishan maarj waxaa golihiisa xukuumadda ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre. golahani waxa uu ka kooban yahay 86 xubnood oo wasiiro, wasiiro ku-xigeen iyo wasiiro dowliyaal isugu jira. xubnahaas 4 tiro kor u dhaafisa waxay ka timid baarlamaanka soomaaliya. waxaa sidoo kale ku jira diblomaasiyiin soomaaliya danjireyaal uga ahaa dalalka dibadda, iyadoo tiro aan xumaynana ay dumarka golahaasi kaga jirto. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan barnaamijkeenna faaqidaadda ee toddobaadkan ku falanqaynaynaa. waxaana igala qayb galaya Diini Maxamed Diini, oo ah guddoomiyaha ururada bulshada rayidka ah oo ku sugan magaalada Muqdisho, Professor Xuseen Warsame oo baraka ah jaamacadda Calgary ee dalka Canada, iyo Seyna Maxamed Xasan oo ah aqoonyahan Soomaaliyeed kuna sugan magaalada Muqdisho. intaynan haddaba barnaamijkeenna gudagelin, aynu dhegaysanno warbixintan kooban oo ay magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyaheenna Zeynab Abuukar.
xukuumadda cusub oo aada loo wada sugayay ayuu ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre uu toddobaadkan magacaabay golo wasiiro oo ka kooban 1 ra-iisul wasaare ku-xigeen, 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen iyo 15 wasiiro dowle. 24 ka mid ah wasiirada cusub waa xildhibaano, iyadoo oo kala barka badan dhanka kalena ay ka yimaadeen qurbaha, waana dad horey loo soo tijaabiyey oo xilal kala duwan ka soo qabtay dalka. qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ka hadlay aragtidooda ku aadan magacaabista wasiirada cusub. xildhibaan Nuuriye Aadan Ciise oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ayaa iyadu qabta in loo baahan yahay in fursad la siiyo wasiirada cusub.
kriteria qabiil baan u malaynayaa inay ku salaysnayd. deni walba intii qabiilkiisa ayaa lasoo dooray, waa loo wada tegay, waa loo wada geeyay madaxweynaha ama prime ministerkan u jeeda. markaana waxay la tahay jaanis la siiyo on eegno tayadooda. de mar walba waa la bedeli karaa wixii xumaada, anu saasaan qabaa.
haweenka ayaa inkastoo ay aad uga soo dhex muuqdeen wasiirada cusub, haddana ma gaarsiisna qoondada haweenka loo xadiday 30% marka loo eego dadaalka ay u galeen sidii ay ku xaqiijin lahaayeen saamiga dumarka. tirada guud wasiirada la magacaabay hadda waxa ay ka yihiin 700%. hase yeeshee, xildhibaan Nuuriye Aadan Ciise ayaa tirada haweenka soo galay xukuumadda u aragta bilow fiican, waxayna dhanka kale ka warbixisay rajada ay ka qabto inuu baarlamaanku ansixiyo xukuumadda cusub.
waxa weeyaan shalay horta dumarku may haysan de wax koota ammaanaan lahayn, competitionkuna wuu adkaa. hadii jeeraali moogta wax walba siisa kuma socdo. weli 30 ma wada qabno, waad ogtahay baarlamaanka in baa naga maqan. maadaama maanta aan 8 haysano, waxay la tahay in ay fair share tahay oo ay tahay maxay haytay wax lagu qanci karo. the future mustaqbalkana waan ka badan karnaa. one man one vote marka la gaarinayo calafkaygan qaadi doonaa. baarlamaanka maanta in fiican baa laga keenay, banaankana waa laga keenay. sidaan kuu sheegay ani waxay la tahay inay tahay sharci inaan marinaa, inay haboon tahay in maxay haytay la ansixiyo dowladda. waa ra'yigayga aniga.
inkasta oo xukuumadda cusub san looga dhigay nidaamka awood qaybsiga beelaha Soomaaliyeed si la mid ah kuwii ka horreeyay, islamarkaana ra-iisul wasaaraha uu ka keenay golaha baarlamaanka iyo dibaddiisa, ayay xildhibaanada qaarkood u arkaan inaanay ka muuqan isbeddelkii la filayay. xildhibaanada baarlamaanka dhaliilsan wasiirada cusub waxaa ka mid ah xildhibaan Cusmaan Xaaji Cali oo VOA u sheegay in guddoonka baarlamaanka ay u gudbiyeen tala soo jeedin la xiriirta golaha cusub.
talooyinka horta runtii waxa weeye waa qaraar baarlamaan waaye. baarlamaanka markii ogolaado warqadda laguma koobi karo, maxaa yeelay qolo walba meel bay ku dhufanaysaa bare. laakiin waxaa ka mid ah in qaabka wax loo qaybiyey ee runtii aad u khaldan tahay, inuu runtii baawar sheerinka xitaa beelaha uu ku kala duwan yahay, in qaabka wasaaradaha loo qaybsaday khaldan tahay, in jufo hoosaadka sidii wax u siiyey aanay ahayn sidii waafaqsanayd nidaam. sidaa daraaddeed marka waxaan dhahnaa ra-iisul wasaaraha soo dib intuu ula noqdo farsamo iyo talooyin ha ku daro xukuumad runtii ka duwan sidaan oo taladeedina qaatay ha u حكم أمضى يشعب كربيتان كود تاسي مهم جدا نكون سالسنتها لكن مركب برلمان كلجيء أو ضد حلوان هذا لوفره أو إن شاء الله ودي ويجس أصعد و ولقى دوري دونا أركاس تلسو جيدين تاس يو قرار كاس برلماني قبل ولقى هل دونا
قلها وزير هذا لما جعبي يا سوق يا عتك كلسوني ده برلمان كا سايوان سحيان أبو كاتع علي إسماعيل عبد الجير ووزير هوري إيه حلبان كتير سنان جري برلمان كي كوميل كاركا هاي الصوماليا
إيفالويشن هوسي يقيمين ياري يارح يقيمين وينو الصوماليا وين لك الدواء دولة الصوماليا وحي مانتا سلدك وطهي وعقبت كي أمدن لبعتيسان الصوماليا هدي العليان تيكس تايم marka markas tocay dareen kaas dadka aan ka maqlo waxaan ku booriyaa ama u sheegaa in aanan maanta dawladda inaan cilinno u baahan intaan gudbino shaqada ay qabaneysaan kula xisaabtano jawiga hadda ii muuqanaya dad baa buuqay waa leeyahay laakiin ani Soomaalistan ku aqaan dawladda waa baasaysa
si kastoo ay tahay xubnaha wasiirada ku jira baarlamaanka ayaa Muqdisho ka wada olala ballaaran oo ay xilibanadu ugu yeebanayaan xukuumadda cusub ee barnaamijkeeda siyaasadda si ay kalsoonida ugu hesho halka dhanka kalena qaar ka mid ah mudanayaasha ay iyaguna ka wadaan qorshe ay kaga soo horjeedaan wasiirada cusub lamana oga loolanka u dhaxeeya dhinacyadan mid ka mira dhalna qonaya Zainab Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
adiyad buu maatsantahay Zainab hadan barnaamijkeena dib ugu noqono waxaan hadalka hor siinaya Diini Maxamed Diini oo aan weydiinayo sida uu arko xukuumadda cusub ee ra'iisul wasaare Xasan Cali Khayre
walaal horta marka hore adiga codbiyo ee dhinacyasha waa salaamayaa iyo asxaabta kale ee dooda iyo la qeybgalaya Zainab iyo professor Warsame waxaan anagu horaba wax sidaan u sheegnay waxaan aaminsanahay haddaan nahay bulshada rayidka oo runtii aan isleenahay haddii cid xog ogaala oo arrinkan qaab wax loo dhisay ay jirto cid ogaala inaan nahay dadku ugu dhow oo ogaalka ah waxaan sugayay inuu qaabka hadda dowladda loo dhisay waxaan leenahay ismalahan annagu inta badan waxaan difaacnaa markasta ajendaha isbeddel doonka ayaan aad u dhiisbooda markaan astaamahaas iyo calaamadahaas ka aragnana ku taageernaa hadda la tigeeda anagu mucaarad ma nihiin laakiin waxaan rabnay ama bulshada dareenkii ee qabtay markii madaxweynaha la doortay iyo caawa magaalada Muqdisho ama inta aan ka warqabno Soomaaliya dareenkeedu wax badan ayaa iska bedelay waxaan islaynay mar walba waxa lagu salayn doonaa dhismaha siyaasadda Soomaaliya riiqday oo inta badan ku salaysan waxyaabo aan mararka qaar lama dhaafaana oo ka jirta geeska Afrika inaan lagu salayn markaan lagu salayo rabitaanka shacabka runtii dad fiican waa qoonyahanaa oo runtii maalintii aan xafladeedu u haynay dawladda waa ka tirsan yihiin laakiin waxa ku badan intii aan islahayn ajendahoodu ha haro oo maaragtay in badan maaragtay farqaha ku dhexeeya dawladii hore la soo dhisay marka intaas aan ka aaminsanahay waxaan leenahay markasta waxaan leenahay wax kasta oo dawladdu ay tahayba inaan mar nabal ilaawin ajendaha isbeddelka maaragtay annagu aan runtii maaragtay tirsanyadeen ay tahay
waan gartay marka doodiinu ma waxaad ama dhaliishiinu ma tirada amse waa tayada
labadaba anagu dhaliilan ka qabnaa tirada dhaliilan ka qabnaa oo runtii abaarta Soomaaliya ragaadisay waxa keenay waxa kamida wax kasta oo dakhli ah oo waddanka soo gala dadka iliidka jeebkooda ma dhaafaan inay maaragtay ku xaragooda inay noloshooda ku maareeyaan iyo inay bangiyada ku shaqaaleen noqotay sababtaas ayaa inta badan Afrika inay safarin ka bixin keenta marka weynaanta dawladda xitaa dhaqaale lagu maareeyo looma hayo wasiirku wuxuu bilaabayaa marka xilka loo dhiibo calaacal uu leeyahay shaqaalaha mushaaranka iyo lama arko waana aragtay dawladdii hore la soo dhisay inta badan ka cabaadisay inay shaqaalaha mushaar u hayo marka inay xitaa iyagu maareeyo budgetkii miisaaniyadda dalka markii ay 400 milyan tahay midalan ay iyagu qaataan 300 milyan ay ku baxdo taasaa keenaysa inta badan abaaraha Soomaaliya hadda soo noqonayo maareeyo ceelna looma dhiso canshuurta laga qaado ceelna looguma dhiso iskuulna looguma dhiso isbitaalna looguma dhiso waddana looguma dhiso ayay ku baxdaa safar ay u qaataan inta badan
waan gartay aad baan ku gartay
intii waxyaabahan dareemayno waxa kamida tirada iyo tayada labadaba dood weyn ka qabnaa
waan gartay aan siiyo Zainab Xasan Zainab aragtidaada ku aadan xukuumadan cusub iyo hadalladii Diini
runtii horta waa in salaamay dhammaan kasab galayaasha iyo dhegeystayaasha v o a da kulli runtii horta waxaan qabaa dowladda hadda la soo dhisay waxay aniga iila muuqataa horta inay ku jiraan dad badan oo aqoon leh iyo dad badan oo khibrad leh numbarka inuu badan yahay hataa su-aal kama taagna oo maaragtay tiradu ay badan tahay laakiin waxaan aaminsanahay horta bal in fursad la siiyo oo la arko waxqabadkooda sida ay u shaqeeyaan iyo daacadnimadooda, dowlad wanaagooda iyo maaragtay, kadibna lagula xisaabtamo markii ay ama wixii laga filanaya qaban waayaan wixii u hagaagana lagu ammaano oo maaragtay lala garab istaago. Laakiin horta runtii hadda ma qabo in marka horeba la dhaleeceeyo kulley horta waxaa keenay in la badiyana horta ay la tahay inay tahay sababo la xiriira in la qanciyo dadkii ama ha noqdeen qabaailkii ama ha noqdeen dowlad goboleedyadii. Fara badanaa jiro, baahi badanaa jirto, kala orod badanaa jiro. Marka runtii waxay ila tahay iyaga laftigooda inay ka fursan waayeen in ay nambarka intaas gaarsiiyaan, laakiin oo ay danta ku qasabtay. Laakiin kolley haddii aan fiirino taariikhdii hore, markii uu ahaa madaxweyne Farmaajo, markii uu prime ministerka ahaa, geegin wasaaraha ahaa, dowladdaasi runtii waxay ahayd dowlad tan ka yar nambar ahaan. Marka waxay ila tahay runtii in ay jiraan duruufo maaragtay ku qasbay in nambarka sidan loo ballaariyo.
Waan gartay Professor Warsame, sida ay Zeynab sheegtay, xukuumaddii ra-iisul wasaare Farmaajo markii madaxweyne Shariif uu xilka talada dalka hayay intaa way ka yarayd. Hadda inagoo isu barbardhigaynaa, maxaa keenay inay ka badato sidii hore? Sida waxaad ka maqashay iyo sidaad u aragtay?
Waan fahmay, si fiican baan ku fahmay walaal. Sidaasoo kale waan salaamay dadweynaha dhegeysanaya iyo ragga iyo gabdhaha igala qayb gelaya doodaba. runtaa weeye Sandheerow oo dowladdii Farmaajo uu dhisay 2010 I think November inay ahayd uu dhisay, 18 wasiir bay ka koobnayd, 18 wasiir ku-xigeen ah iyaguna waa jireen. Maanta waa 26 wasiir, 26 wasiir ku-xigeen, 15 magaranaysaa iyo dee magaranaysaa ra-iisul wasaarihii iyo ku-xigeenka ra-iisul wasaare ku-xigeenkii iyo isaga marka la isku daro waa tiro badan. Runtaa weeye markaa tiradu aad bay u kala badan yihiin. Waxyaa horta dowladda waa dowladda khayre weeyaan, dowladdii Farmaajo dabcan maahay waa dowladda khayre. Markaa qof cusub markuu yimaado dabcan waa la gorgortamayaa, wax dhexaa la isugu imanayaa. Talabaad waxaan u aanaynayaa waxaan faraha badan le meesha yimid, waana dhaliil weeye diini, waan ku raacsanahay dhaliil weeyaan inay sidaa u badato, inay meela ku shiranba waayaan. Maan ka baqaya hadda lixdan iyo sideed qof inay qolma ay ku shiranba waayaan, maan ka baqaya hadda. Laakiin waxa keenay, waxaan isleeyahay, ugu yaraan 1000 application baa gaaray meesha. waxaan isleeyahay kayga xataa inuu ku jiraan filaya, haddii meelaha dadkii resumeyada iga qaaday ay geeyeen, lafteegu inuu ku jiraan baan umaleeya. Cid walba waa balaay garaysay, ku hore kuma garanaysaa rajahada ka qaba cid walba. Marka 1000 qof oo ay ku jiraan baarlamaanka oo dhanna, markuu qofku miisaamayo, dee bal wixii soranaya wax adliisi bal dadkaanaya raali geliya, isbeddel doonkii aada raadinaysayna raadiya, bal wax ka eeg bay soranaya. Marka waxaan islahay duruuf baa ku khasabtay, laakiin waa dhaliil jirta. Waxaan si eegi doonaa hadilasay hadhow u beddelaan, maadaama weliba shuruudo badan hadday ku xidheen oo yidhaahdeen wasiirku waa inuu sheegaa waxa la wuxuu maal leeyahay hadda macbaraamin sarka xataa waa inuu keenaa wixii. Marka dad badan baa laga yaabaa muddo yar dabadeed inay meesha ka baxaan baa laga yaabaa, kuwo kale lagu beddelo haddii la yidhaahdo.
Waan gartay ansi iyo diini, waa la xusay in cadaadis jiray, cadaadiskaasi ama ka yimaado maamul goboleedyada Soomaaliya amaba siduu Professor Warsame sheegay codsigan shaqee ku farabatay xafiiska ra-iisul wasaare Khayre. Adiga aragtidaada qodobada aan sheegay iyo haddii aad wax kala garanaysid, maxaa keenay in xukuumaddu ay sidan u badato?
Ana waxaan aaminsanahay dhibaatada rasmiga ah ee Soomaaliya ka haysata maamulka iyo hogaaminta inta badan salkeedu waxay ku salaysan tahay dhaqanka Soomaalida oo ah especially dadka eliitka ah ee hadda muddooyinkii lasoo dhaafay gacanta ku hayay fikirka ay ka aaminsan yihiin dowladnimada ayaa keentay. Waxay ka aaminsan yihiin dowladnimada inaanay shaqayn karin dowladnimadu haddii rabitaanka shacabka lagu shaqeeyo. Taasay aaminsan yihiin, taasaa horta keentay. Cadaadiska ugu weyn wuxuu ka imaanayaa qofka waxa maamulaya waxa uu aaminsan yahay. Tan labaad oo cadaadiska keenaysa waxay kamid tahay adoo fikirkaas qabay, haddii ciddii danta lahayd albaabka kuusoo garaacdo, haddii waa u sahlan tahay sababtoo adigaaba fikirkaas aaminsan. Taasna waxay keenaysa in u sahlanaato in yani la cabsiiyo oo cagaha dhulka loogu dhigto oo la yidhaahdo cirkii dhulka annagaa kale hayna oo soo dulinayna. Annagu waxaan qabnay haddii rabitaanka maalintii madaxweynaha la doortay
laba arrimood aan dhacday. Arrinta koobaad waxay ahayd in lala yaabay oo caalamka dhan ay la yaabeen inay ku farxeen madaxweynaha iyo sida loo soo dhigay, weligeed ma dhacin. Qodobka labaad oo dhacay, dadkii xukunka ka tegay madaxweyne Xasan Sheekh iyo raggiisi waxyaabahay habeenkii isweydiiyeen magaalada markii ay xarunta maaragtay eraboorka kasoo tageen ilaa ay madaxtooyada ku noqdaan, oo maxaana lagu sheegi waayay shacabku ilaa xaggaas haday noo nacayn. Waxay ahayd cashar, labada dhinacba cashar waxay u ahayd kuwii horoo tegeyna in shacabku kuwan soo dhaweeyaan, ayagay waxay ku ahayd daliil ku ahayd. Marka ayaga waxay isweydiiyeen, waxay dhaheen haddii shacabku sidaa noo nacay maxaa mar horena lagu sheegi waayay. Yacni xogahan inay ka mid tahay marka dadku marka uu kursiga ku fariisto inta badan wuxuu ka fogaadaa caqliga danaha dadka shacabka ah uu matalaya. Annaguna bulshareed ahaan waxaan leenahay war dadka shacabka oo aad matashaan ha loo soo dhawaado danahooda, wax kastana danahooda ha lagu saleeyo. Dad aan ognahay inay Soomaaliya duniyaan dad micnaha ayagu nolosha jiritaankooda ay ku dhisan tahay oo gacmo shisheeya la shaqeeya, haddii la yidhaahdo ruday Soomaaliya u dhisayaan oo dusha aan ka dhoodhoobno aan ka dhoodhoobno macnaha maslaxad ma samaynayso. Soomaalidu dhibaatada kale qabta waxaa kamid a waqtiga loo baahan yahay in runta laysu sheego oo waxa meeshii ay saxitaan uga baahan tahay laga saxo ayay waxay isku dayaan inay wixii qariyaan oo macnaha ayagu laftigooda dhibkii qarsadaan. Marka haddaad adigu dhibkaaga qarsatid yaa dhibkii kaa qaadaya yaa kuu dooda yaa
shacabkan
maalida u bardhigaahno okay dawladda waa la dhisayayaan waxba laga sheegin oo runta yaan la sheegin haddii la yidhaahdo goorma isbeddel imaanaya goorma isla xisaabtan imaanaya goorma wax la saxaya. Marka dhaqan ahaanana waa annagu waxaana bulsho inta badan u nugul inay maaragtay dadkeeda qarsato aanay waxba sheegin oo ay maaragtay wax kastoo jira ay soo maslaaxaan.
Markataasa
waxaan aaminsannahay inay kaba khatarsan tahay, inay kaba khatarsan tahay xitaa qof siyaasiya macnaha yacni khalad u galay.
Waan gartay ansiya Zeynab. Zeynab, hadalkaaga waxaa ku jiray aynu fursad siino xukuumaddan diinna sidu ku dooday waxa weeyaan casirkan waynu soo barannay, horeynu usoo aragnay oo u nidhi marka la badiyo xukuumadda aynu jahan siino cadaadiska maamul goboleedyada iyo cadaadiska kale siyaasadeed ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu ka fursan waayeen. Laakiin haddiiba casirkan lasoo arkay uu yahay cashir lagu guuldaraystay, maxaa loogu celcelinayaa?
runtii horta ummad walba maaragtay qaabka ay u dhaqmaan iyo sida ay wax u sameeyaan horta ma sahlana in ay hal mar ka wada sanaajilaan oo ay ka tagaan oo sababto ah waa wixii ay yaqaanaan. Waxaa kaloo jiro iyadoo oo shacabku uu soo dhaweeyey dowladda si aan caadi ahayn maaragtay loo soo dhaweeyey, haddana waxaa jiro isla markaasna in maalinta ka war 100 qof ay madaxtooyada tagayeen oo kulligood ay waxdoon yihiin ama cid wax u raadinayaan. marka iyada laftigeeda waxaa waaye dadku waxa ay rabaan iyo sida ay u dhaqmayaan laftigeeda yaa waxaa ka jiro maaragtay iskhilaaf, sababtoo ah waxay tahay in faraha iyaga looga qaado oo ay soo sameeyaan dowladdii oo ay keenaan qaabka ula fiican. Laakiin marka dadkii xildhibaanadii iyo qabaa'ilkoodii iyo maxaa la yidhaahdaa cid walba iyo dowlad goboleedyadii iyo qof walba ay qof gacanta hayso ama iyo qof isagu ordaayo oo raadsanayo oo xildhibaana leh dadkii caadigana leh oo ilaa iyo 1,000 qof in ka badan ay jagada raadinayso iyaduna culayskeeday leedahay, sababta oo ah waxay tahay hadda sababta ay ugu badan yihiin xildhibaanadu maaragta hadda dowladdan lasoo qulay oo 42 xildhibaan ay ku jirto maaha in maxaa la yidhaahdaa waa cabsi laga qabo baarlamaanka laftigeeda. marka horta culaysyadaas iyaga laftigooda jirana waxaa loo baahan yahay bulshadu in ay ka tashato oo ay tiraahdo sidee ku heli karnaa dowlad wanaagsan ma in aan faraha uga qaadno oo ay iyagu soo sameeyaan oo anigu aan la xisaabtanno. marka taasaa runtii iyadana meesha ka maqan sida aan anigu u arko.
Waan gartay Professor Warsame Sayid Zeynab Xustay, waxaa ku jira xildhibaan aada u fara badan, waxaan umaleynaya tirada saxdii waa 42 xildhibaan oo golaha wasiirada ku jira. kaalintooda markaynu ka hadlayno dabcan waa laba shaqo, xildhibaanimaduna shaqo, golaha xukuumadda inaad xubin ka tahayna waa shaqo kale. sidii labadii shaqo ay isugu miisaamayaan? dabcan xaggan mas-uuliyado fara badan oo inuu guddihoosaadyada baarlamaanka mid noqdo ayaa suuragal in laga filayo, mushahar baa jiro labada dhinacba laga bixiyo, say arrintu u shaqayn doontaa?
walaal waa su-aal aada adag weeyaan. su-aashan ah ma baarlamaanka laga magacaabaa mise waxaa bannaanka laga keenaadaasi su-aal weyn baa ahayd oo beri hore laisweydiinayey. dad badan waxay lahaayeen war ha laga dhigi keliya in ma garanaysa baarlamaanku la xisaabtame dowladda, laakiin dowladda ay ka timaado bannaanka. sababtoo laislahaana waxa weeyaan mararka qaarkood bini aadamka waxa uu doonaya ayaa
go'aanadiisa keena oo inuu qofku is yiraahdo baarlamaan ku jira si laga yaabo bal dowladdan baa ugu biirto dowladdan marka hore la deg inuu yidhaahdo ayaa iska suuragalo bidaanka kama baneed waxaas weliba maadaama la tuumayo in baarlamaanadan ama kama ahaadama kii horeba ahaadee dadku ay lacag badan soo bixiyen oo laisleeyahay laaluush bay dabeetana hadhow kusoo ceshirayaan wixii waa fiicnayd in ma garanaysa sidaasay dadku yidhaahdaan haddana dee baarlamaankii haddii la yidhi looma diidi karo haddii mar la yidhi oo sharciga odhanaya looma diidi karo waxaa ku khasban ra-iisul wasaaraha inuu miisaamu yidhaahdo dowladdaadu sidee bay u baas garayn kartaa uga heli kartaa codka kalsoonida baarlamaanka oo dee siyaasada nimankii waa siyaasiin aftarool siyaasadana waxa weeyaan wixi suura gala inaad samayso weeyaan had iyo jeer wax ugu wanaagsan ma samayn karti haddana samayn kar waxa samaynaysa wax suuragala oo ah baarlamaankii sidee baan hadhow ii siin kara kalsooni marka ma wada magacaabi kara in badan oo iyaga ka mid a inaan magacaabo khasab bay noqonaysaa hase ahaatee dhallaysha uu soo jeediyey masalan diini waa in aada loo eegaa weeyaan waa mid meesha ku jirta weeye xaqiiqdii in wax laga bartanay tahay haddii la idhaahdo haddase ka maarensami mayso ka maarensami mayso dowladda iyo waqtiyada jira daraaddeed iyo xaaladaha jira daraaddeed in ma garanaysaa ay la kalsoonida la siiyo sidaa ay magaran kumaasa laga maarisami maayo dadkuna uu magaran daba jogsa laakiin dhaliilaha la sheego ay jira marka waxa ku qasabtay baan u malayaa anigu dee inuu ka helo baarlamaanka inuu cod ka helo ayaa ku qasabtay laakiin waa ogyahay dhibaatada ay leedahay in baarlamaanka laga soo wado magacaabaa dadka laga magacaabaa
waan gartay zeynab professor xuseen waxaan weydiiyey labada kaalimood ay kala qaadanayaan ma haboonayd in haddii xil loo magacaabay golaha xukuumadda loo magacaabay ay ka tanaasulaan meeshoodii ay ku lahaayeen baarlamaanka
aniga runtii waxaan qabaa horta in la kala saaro labada oo maaragtay maadaama uu baarlamaanku yahay sharci dejinta ayna yihiin dadkii ay tahay in ay dowladda la xisaabtamaan in ay bannaanka ka joogaan taas runtii aadaan ugu raacsanahay sababtoo ah waxay tahay markii ay isdhex gashay labadu dhibkooday leeyihiin yaa isla xisaabtamaya hadda waa su-aal meesha ku jirto oo taas in la kala saaro horta way ku habooneyd oo baarlamaanka la yidhaahdo baarlamaankiina ku ekaada laakiin haddana maadaama constitutionka ama dastuurka ay ku qoran tahay in qofka baarlamaanka ah oo wasiir noqon karo iyaguna taasay isticmaalayaan oo ay maaragtay ka dhiganayaan sabab labadii shaqo laakiin waa xacad in aysan isku qaban karin oo qofku waxa waaye waa laba shaqo oo aada laba jago aada u waaweyn aadna mas-uuliyadooduna u culus tahay marka waxay noqonaysaa in mid ay dayacaan labadii taasna runtii waddanka waxaan qabaa inaysan faa-iida horta ugu jirin sababtoo ah waxa waaye waddankiina shaqala-aan badanaa ka jirto oo way fiicnayd in meesha hal qof uu baarlamaankii iyo golihii wasiiradda uu ku wada jiro in laba qof meeshaas ay kala joogaan oo taas runtii waxaa waaye bulshadan taasaa faa-iido ugu jiri lahayd dhan walbaba laakiin haddana waxaa meesha taalle waxay tahay sidee ega loo xagtaa ilkana ku nabadgalaan oo sidee dowladdii uu soo dhisay ra-iisul wasaaruhu ay ku gudubtaa baarlamaanka marka taasaa iyadana ah carqalad meesha ku jirto marka waxaan aaminsanahay kolleyda in ma u malaynayo hadda in ay baarlamaanku ay bedelayaan sharciga sababtoo ah iyaga haddan ugu jirtaa inay labada jago isku qabtaan oo ma u malaynayo laakiin waa in laga fiirsado marka la samaynayo dowlad sidee loo kala saaraa labadii hay-adood oo si iskula xisaabtamaan oo maaragtay qof walba shaqadiisa uu uga soo baxo marka runtii waa carqalad meesha taalla taas
waan gartay diini isla qodobkaas haddaan kusii weydiiyo waxaa laga yaba inaad aragti adag aad ka qabtid arrintan aan hadda weydiinayay professor warsame iyo zeynab maxamed xasan oo ah labadan xil ee laysku hayo dabcan mushaharna meesha uu jiraayo dee xildhibaankii mushahar buu qaadanayaa xubintii xukuumadduna mushahar bay qaadanaysaa aragtidaada
horta anigu runtii waa la qabaa professorka iyo zeynabka waa la qabaa ra-yigaas runtiina xanuunka qofkii aan arkin dhibaatada soomaalida haysata masalan waxaan kormeer ku tegay inta badan gobollada soomaaliya waxaan soo arkay dhibaatada haysata dadka marka qofkaan markaas dhibaatada la nooleyn way la sahlan tahay ama aan wax dana ka lahayn way la sahlan tahay inuusan fahmin yani dhinaca economicska inuu dowladda ka fiiriyo dhinaca dhaqaalaha uu ka fiiriyo way aaday ula sahlan tahay sababtoo ah dadkii baahiy u baqinayaan intii markaa xukunka loogu dhiibana waxay noqotay xayawaankan dadka cunoo kale yacni xishilimaadkii qofkii u baahan matalan madaxtooyada dad boqol oo mitir meelaan u jirin yacni dhibaatada ay ku nool yihiin matalan beertii daraawiishta la yidhaahdaa waa la yaqaanaa ama sayidka la yidhaahdaa dadka qaxootiga ah ku nool nolosha ay ku nool yihiin iyo madaxtooyada soomaaliya nolosha looga nool yahay yacni farqiga u dhexeeya laba shay oo comparable ma ah marka shacabku waxay u baahan yihiin dowlad resourciska soo gala si fiican inta ugu biiqaamisa iyaga ku bixisa inta badan ayaga ku bixisa laakiin shacabku uma baahna dowlad ka dhagxaan isku wareejisa wax alla waxaa canshuurtahay waddanka soo gala ama deeq caalamka kaga timaata iyadu hoteelada ku kareysata baabuur bulug bulugka ku iibsata yacni dadka dhibaatadooda maanta waxa loogu baahay baadan yahay soomaaliya waa in waddana loo dhiso ceelna loo qodo xitaa dadku inta kale ayagaa qodan lahaa yacni heer waxaa la gaaray xitaa dadkii dhibaatadu ku dhacday oo abaaruhu ku dhaceen inay ku nool yihiin meel cidla iyo ceersilo ah oo aan waddo lahayn oo aan hawo laga gaari karin oo aan dhul laga gaari karin meel dadkii xitaa meydkoodii laga soo qaaday xitaa la waayay marka caalamka dadkan siyaasiyiinku nool yihiin iyo caalamka waaq ah ee dadka shacabka soomaaliya ay ku nool yihiin farka weyna u dhexeeya marka waxaan leenahay qofkaas xitaa qof kale ha lagu shaqaalaysiiyo qarashkaas ka soo haray xitaa ummadda waddaha loogu dhiso ceelna ha loogu qodo intaasay ku salaysan tahay iyo qodobka kaleoo ah transparency-ga iyo accountability-ga 2008 xildhibaan dowladay ku jiraan oo u dagaalamaysa in dowladdaas aanay dhicin ma waxay ka fakaraysaa tayada iyo dhaqaalaha miyay ka fakaraysaa mase waxay ka fakaraysaa siday xukunka iyo kursiga ku fadhi lahayeen marka dhaqankan wa loodisinka ah oo soomaaliya ka jira in la bedela annagu waafaqay karaynayna
waan gartay waxaan jecla inaan dhegeystayaasha xusuusiyo inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ay maanta marti igu yihiin rofeor xuseen warsame oo baraka jaamacadda calgary ee dalka canada saynab maxamed xasan oo kamid a aqoon-yahanada soomaalida kuna sugan magaalada muqdisho iyo diini maxamed diini oo ah madaxa ururka bulshada rayidka oo isna ku sugan magaalada muqdisho rofeor warsame isla waxaan kusii weydiinayaa dadka hayay xil kale ee hadda noqday ka mid noqday golaha xukuumadda waxaa jira dhowr danjire oon ka xusi karo danjirihii soomaaliya ee fadhiyey dalka kenya jamaal xasan iyo danjirihii qaramada midoobay soomaaliya u fadhiyey yuusuf garaad waxaa jira danjirayaal kaleo iyaguna dowladda farmaajo ka mid a oo ka yimid xilalkoodii marka isla qodobkii ahaa xildhibaan noqday xubin ka mid ah golaha xukuumadda danjirayaal baa iminkana noqday wasiiro xaggee kaalintoodii iyo hawshii ay waddanka dibadda uga hayeen ay ku dambaynaysaa
sandheerow su-aashaas markiiba waan isweydiiyey runtii waxoogaa yaabna way igu noqotay sababtoo ah dee waxaan u haystay danjirnimadu inay wax weyn tahay oo markuu ninku danjire ka yahay jimciyadda qurumaha ka dhexaysa inoo joogo inay arrin weyn tahay wax weynay noo hayo dee qofkaasina meesha iskaga ledan yahay marka waxaan tuhmayaan isleeyahay dadkii dabcan meelahaa joogay waxaa ku qasbay in ay yidhaahdaan waxaan ka soo qayb garanaa dowladdan dooninaa in embasiyada ama magana meeshaasi safaaradahaasi ayna shaqaynin oo wax micnola aanay ahayn oo fundingkii ay ku shaqaynayeen aanay helin meel kasta bay ka yimaadaane waayo hadday fundinkeedii helayaan oo qofka ma garanaysaa shaqo haagsan u arkayo howl weynow meesha ka qabanayo waxaan islahay kama imanayaa kama yimaadeen waa lagu ordi jiray danjirnimada wasaaradaha laga tegi jiray wasiir buu ka tegi jiray wuxuu tegi jiray ma garanaysaa danjire inuu noqdo dhinacii kale hadda u socotaa waa arrin la yaab la weeyey taasi marka waxay calaamad u tahay in isbeddel xoog leen halkaa lagu sameeyo ay tahay oo dowladda wax ka samaysa ayay tahay bay calaamad waayo de qofka laguma qasbi karo inuu halkii joogo haddii aanu xaaskiisii biil siin karaynin laguma qasbi karo marka waxaan u maleeyaa waxay calaamad u tahay nusqaan ka jirta safaaradaheennii oo la yaabna aan lahayn de marka loo eego dhinac laakiin waa la heli karaa in dhaqaale ilan wuxuu waa dowladdo dhan bay masisaa meeshu eh ummaddii soomaaliyeed bay safaaraddu masisaa in ma garanaysaa ma dowladda ha loo soo baryo ama si kale ha la sameeyo in safaarada dhowra la yeesho aan badnayn laakiin aanay safiiradu aanay meel kale ordin waa muhiim
waan gartay zeynab waxaad ku dar lahayd kaga dar lahayd qodobkaas
runtaas waan ku raacsanahay sababtoo ah waa muhiim maaragtay arrimaha dibadda gaar ahaan safiirada noo jooga waddamada kale in ay shaqeeyaan oo si wanaagsan u shaqeeyaan oo gudbiyaan waddanka issueskiisa iyo xiriirka ay la leeyahay waddanku waddamada kale waa wax aada muhiim u ah waana horta nasiib darro in maxaa la yidhaahdaa dadkii safaaradaha noo joogay ay maanta
wadankii inay wasiiro ka noqdaan iyadoo weliba aan ognahay taariikhda wasiirnimadu ay leedahay oo marka la isku celceliyo ugu badnaan sanadii bar ay jiraan waa rajaynaynaa inay dowladdaana cagadhigato oo ay ka bedelnaato dowladii hore laakiin kolleyba marka la fiiriyo taariikhiyan maaha meel lagu raago marka runtii waa su-aal aad in la isweydiiyo u baahan iyagana ba la weydiiyo
waxaa
qasbay in ay kasoo tagaan safaaradihii oo ay wasiiro noqdaan
waayahay diini qodobka ay iminka ka hadlayeen professor warsame iyo zeynab hadal waad ka odhan kartaa laakiin su-aashayda guudi waxay tahay markii xukuumadda lasoo dhisayey dabcan waxaa jira saddexda ugu sarreeya soomaaliya dowladnimadeeda waa madaxweynaha ra-iisul wasaaraha iyo afhayeenka baarlamaanka dadka qaar waxay dhahdaan dood baa ka dhex jirtay saddexooda iyo weliba dee sidaynu hore usoo sheegnay maamul goboleeda ka baxsan saddexoodaas haddaynu si gaar u eegna ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhu isku meel ma ka joogeen hanaanka ay wax u socdaan
horta runtii wax inta badan waxyaabaha dowladdani waxay kaga duwanay dowladihii hore yacni xogtoodu aad bannaanka ugu soo baxayn laakiin inaha markii aan isu celcelinay oo yacni dad xogaala maadaama aan magaaladii joogno xiriir fiicanna la leenahay dadka xafiisyada skaagadhow waxaa laleeyahay isfahamku sidii la rabay ma ahayn laakiin dhaawac xoog badani ma jiro laakiin isku aragti ahaansho boqolkiiba boqola ma aanay jirin laakiin dhaawacu aad uma xoog badna intaasaan annagu maqlaynaa laakiin arrinkii horeo ku saabsanaa safaaradaha iyo safiirada la magacaabayo waxyaabaha aan qarsoonayn waxaa ka mid ah sida shaqaalaha dowladda aan mushaar loo siin safiiradana mushaar lama siin ilaa ay gaartay safiirada qaar oo aan ayagu aan ka noolaan karin dhaqaalena haysan inay iibsadaan dad qofka soomaaliga ah ee xabsi soo gala inay dhahaan xabsigan kaasii daynaynaahe lacagtaas bixi oo si ay noloshooda u dabaraan ay taa ka fursan waayeen marka inta badan safiiradii hoteeladan xamar iska joogaan reerahoodii la nool yihiin ma haystaan wax mushaara marka waxaan isweydiinaa waa maxay sababta oo magacaabayo haddii aan wax bajada loo hin yani safiirada waxaa ku kalifaysa inay inta kasoo cararaan xil kala raadsadaan waxaa ka mid a wax miisaaniyada oo sidii la rabo u shaqaynaysa ma laha waxaa jirtay hadda ka hor nin safiiro waddamada yurub joogaan u tagnay wuxuu yidhi bajetka laysiiyo ilaa aan boqolkiiba afartan bixiyo wasaaradda maaliyadda hal dollar lama siinay yacni mushaarkii isaga loogu talagala safiirka ahaa oo xilku ku magacanunaa ilaa uu ninka kasnajiga wasaaradda maaliyadda joogo uu boqolkiiba afartan siiyo macnaha mushaarkiisa ma helay xitaa ninkaas wuxuu ugu yiri waan diiday inaan maaragtay mushaar ka doono marka waxaasaa kalifayaan isleeyahani
waan gartay aan siiyo professor xuseen warsame wasaarado aynu naqaanay iyo kuwo aynaan aqoonba ra-iisul wasaare khayre wasiiradiisu ku daray kuwo dabcan dadku ay isweydiiyaan oo ay yidhaahdaan maxaa laga abuuraya ay maanta qabanayaan ayaa jira hase yeeshee waxaa jirta wasaarad indhahda soo jiidatay waa wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka oo loo dhiibay doctor maryan qaasin oo dadka qaarkood ay ku ammaanaan intii ay ahayd ay ka mid ahayd xukuumaddii madaxweyne ra-iisul wasaare farmaajo markaas madaxweynaha hadda marka bal wasaaraddani ma waxay noqon doontaa mid joogta ah mise mid ku meel gaadho haddii golahan wasiirada tusaalaan laysku shaandheeyo meesha ka baxda
waa su-aal aad u sarreysa weeyaan waxaan jeclaan lahaa horta waxay noqon doontaa garan mayno indee ma garanaysaa hadhow la shaandhayn doona inka laakiin anugu waxaan jeclaan lahaa inaan la shaandhaynta lagu darin ee ay sidaa u jirto runtii indhahaygay soo jiidatay sababtuna waxa weeyaan aad baa looga hadlaa abaaraha iyo waxaan fahminka la yidhaahdo macaluusha abaaruhu gaaja ay keenaan ee macaluul inay keenaan waxay keentaa in ama dhimasho ay keentaa waxa weeyaan maamulka xumaaday weeyaan waa maamul xumaasho weeyaan abaaruhu way jiraan laakiin maamul xumaaday marka haddii la doonayo in laga baxo arrimaaka waa in la maamulaa abaaraha oo laftigeeda oo roobkii markuu yaraado la ogaa lasii fariya oo markaaba la gurmadaa oo dadka magaranaysa la taageera haddii markaa taa la samaynayo joogto laga dhigayo oo deegaankiina lagu soo darayo halkaas aad iyo aad bay muhiim u noqon lahayd khaasab waxa noqon deegaan lagu soo daray hadhow laakiin anugu mid kale aanusii runtii aan usii arrintan aanusii jeclaysanaya
danyarta in xoog la saaro weeyaan dawladdan haday doonaysaa inay badbaado cidda keentay ee u sii durbaanka u tuntay iyo cidda magaraysa inay u deegtay waa danyarta weeyaan danyartana dee waa arrimaha la maaraynayo dadka ay gaaraysa ka mid tahay marka haddii la bilaabo mashruuc jiro waxa jira united nations uu aada u qiimeeyo wax ka qaata haddala oo ah in uu sharcigu u adeego danyarta oo xoolahoogii loo ilaaliyo oo kii geel lahaa geelaaga sidee baan u dhaqaysaan kugu caawinaa la yidhaahdo kii beer lahaa beer seebna sidee baan kugu sharcaynaa la yidhaahdo kii xoogun ku shaqaysana la yidhahdo mishaarkaagi ma lagu siiyaa oo ma heshaa oo laga daba shaqeeyo danyarta la kobciyo danyarta haddii la kobciyana wax la rumaysan yahay dhaqaalaheennu labanlaab inuu ku kori doono ayaa la rumaysan yahay oo halkaas waa dhar kabitalka waxa la yidhahdo ama balanta marka taa haddii loo adeegsado oo waxaa laysugu daro danyarta iyo maaraynta abaaraha iyo intaa laysugu daro waxaan qabaa wasaaradda ugu muhiimsan ayay noqon doontaa xataa dhaqaalaha kor u kicisa
waan gartay zaynab waan siin doonaa haddii ay qodobka wax kaga darayso hase yeeshee su-aashayda guudi waxay tahay inagoo gebagabadii barnaamij ku sii dhow taariikhda madaxweyneyaasha iyo ra-iisul wasaarayaasha wax lagu yaqaanay soomaaliya marka laga hadlayo wax walbaha loo aaneeya inuu khilaaf yimaado ra-iisul wasaare khayre iyo madaxweyne farmaajo arintaa intee bay ka badbaadi karaan zaynab
asalaamu calaykum runtii horta waa wax muhiim ah in labada qof ay isfahamkoodu uu aada u fiican yahay waxaana rajaynaynaa in ay ka badbaadaan wixii horey ugu dhici jiray masiibooyinka ugu dhici jiray madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo isqabsigooda u bato waxay kaga badbaadi karaan waxay tahay inay haddaba marka inta ay cushub yihiinba ay kala suuxdaan maaragtay waxaa la yidhahda memorandum of understanding ama isfaham oo qof walba uu og yahay shaqadiisa waxa ay tahay iyo maxaa la yidhaahdaa kaalinta laga rabo qof walba oo aan hadhow aysan imaanin isqabqabsi iyo isku dhac si looga badbaado maaragtay waxyaabihii hore u dhici jiray marka runtii waxaa aniga kolley ku talin lahaa in ay haddaba heshiis cad ay kala suuxdaan oo qof walbana ay ku cad yahay meesha uu waxa uu qabanayo iyo sida uu qabanayo iyo qof kaleh mas-uuliyadeeda
waan gartay diini haye
waa runtii ra-yigaas waa ra-yi aada u fiicnaan lahay oo keeni lahay stability labada qof oo wada shaqayn lahaa haddii ay marka hore isfaham inta qortaan ay ku heshiiyaan oo fuliyaan laakiin markasta waxaa loo baahan yahay isfahamkaasi markasta in la waafajiyo sharciga dalka u degsan iyo danta dalkaas in la waafajiyo oo aan markasta lagu salayn labada qof ee siyaasigaa dantooda waxaan kaloo rabi lahaa intaas inaan raaciyo annaga bulshadayad ahaan mucaaradna maahin muxaafadna maahin laakiin waxaan isleenahay dadka inta badan oo aamusan maaragtay afkoodii ku hadla oo si dowladda iyo dowlad wanaag loo gaaro saxitaan fursad ha loo helo yacni hadalkan hadda inta badan aan anagu sheegayno dhaliilaha hadda annaga nimankaa siyaasiyiinta wax xumaanaho nagala dhexe lama arko waana soo dhaweynay inta badan runtii inay sii shaqeeyaanna waa jeclaan lahayn laakiin waxaan jeclaan lahayn xoogaa in micnaha turiino ay ka muuqato danta ummadda soomaaliyeed maadaama dhibaato fara badan waddanka ku jiro marka khilaafkaasuna runtii wuxuu noqday khilaaf dhaawac ah horumarkii dalka sababtoo ah labadii qof marka tartanka ka dhexeeyo tartankaas waxaa inta badan ku baaba-aya dankii ummadda soomaaliyeeda ku baaba-da way dhacday waqti shir lagu qabanayo dalka denmark oo la rabay in caalamka dhaqaale loo weydiiyo mar kalena dalka turkiga labadiiba fursaddii waxay ku dhaaftay xitaa shirkii dowladihii reer galbeedka ugu muhiimsana waa kasoo qayb geli waayeen iyagoo tuhun qaba inaanay dowladda laftigeed heshiis ahayn marka si wax loo heshiiyo oo dhaqaale loo siiyo dhaqaale loogu aamino inay aada u adag tahay marka runtii annaga caqabadaha ugu waaweyn oo dadka siyaasiyiinta ah yacni laga soo bilaabo waqtigii cartaa dowladdii cartaa oo masalan cabdiqaasim madaxweynaha ka ahay iyo ra-iisul wasaarihii ugu horreeyay cali khaliif halkaasay isku qabteen kabacdi wixii ka dambeeyana maaragtay caado iyo dhaqan ayay noqotay marka markaan waxaan rajaynaynaa insha allahu inay isku waaraan oo wada shaqeeyaan oo danta ummadda soomaaliya u shaqeeyaan marka sources of conflictigana waxa waaye meesha dhaliisha yacni khilaafku ka imaanayo dastuurka markii hore isku diray dastuurkaas oo aan laga xalin awoodda ra-iisul wasaaraha aan si saxa oo cad loo qeexin awoodda madaxweynahana si cad loo qeexin taasaa waxay keenaysaa in awooddii laysku qabsado oo meeshaas ambiguity weynaa ka jira inta badanna waa sheegna waxyaabaha isku diraay mararka qaar waxay ka mid tahay ciddii u kala garqaadi lahayd xitaa ma taqaano si ay u garqaado sababtoa
awoodihii executive branchiga presidential systemna ma haysano, parliamentary systemna ma haysano, marna prime ministerku uu awood badan yahay, marna madaxweyne awood badan yahay.
Waan gartay professor Warsame, aan siiyo hadalka u dambeeya ku saabsan sida ay labada mas-uul ee ugu sarreeya dowladda Soomaaliya uga fogaan karaan inay ismaan dhaafaan.
Horta ciidina oran karimayso runtii ma dhacayso oran karimayso, laakiin waxaan isleeyahay wuu yaraanaya. Sababtuna wax kale maayo waxa weeyaan madaxweynahan muxuu ahaa Farmaajo waa ninkii ugu shacbiyad badnaa madaxweyneyaashii hadda yimid. Dadkuna ay isleeyihiin wax badan ay ka filayaan, ay khilaafka inuu yareeya ka filayaan. Marka kolley waxaan isleeyahay sumcaddiisa aada buu ilaashan doonaa. Hadduu sumcaddiisa aada u ilaashan doonana kolley iyo kolley meelaha khilaafka ka imanayaan wixii qaybtiisa aad buu isaga ilaalinmaan islaha waxaa motivate garayn doona inaan u luminin kalsoonidaas waa mid. Laakiin labada arrimood ee uu sheegay labadabasheegay distoorka iyo maxkamadii distoorku aan jirin iyo inaanaan madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen malaha ay ku fiicnayd iyaduna uu dhibaatay noqonaysa. Laakiin waxaan isleeyahay arrintaa kolley baarlamaankani degdeg buu geli doonaa oo waxa waxyaalaha wanaagsan ee baarlamaan ku jira waxa ka mid a wasaaradihii la sameeyey kamid waxa ka mid a Xoosh Cabdiraxmaan Xoosh oo runtii markii distoorka aan ansixiyay inaan wada shaqaynay oo nin aada iyo aada umrumaha ugu fiicana distoorka iyo camgurahaasa waa ninkii ka dambeeyey arrimaha distoorka iyo waxa kan. Marka inuu kolleyba wuxuu ku dhaliili jiray dowladdii hore uu bal ka soo bixi doono uu ordi doono uu geyn doono ma garanaysaa baarlamaanka u geyn doono isbedelada lagu samayn karo distoorka iyo maxkamaddii distoorka in degdeg loo samayn karo ayaan rajaynayaa. Marka haddii taasi dhacdo intaanay iskhilaafin waxaa laga yaabaa inaanba ka badbaadno iskhilaafka iyo dhibaatadiisa.
Waxaan jeclahay saddexdiinnaba inaan idiin mahadceliyo Professor Xuseen Warsame, Zayn Maxamed Xasan iyo Diini Maxamed Diini.
Waa hagaag intaasi aan ka gudubno barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka. Waxaa inala socodsiinaya soona diyaariyey wariyaheena Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Idaacadda habeenimee laanta afka Soomaaliga v o eda ayaad naga dhagaysanaysaan. Markaana bal Axmed Cali Sheekh qodobadii wararkeena ugu weynaa inuu dib noogu celiyo. Axmed,
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa cadaadinaya xubnaha xisbiga Jamhuuriga in ay sharciga daryeelka caafimaad ee dalka uga tegin sida iminka uu yahay, ayada oo xubnaha aqalka wakiilada ee xisbigaasina ay maanta u codeyn doonaan sharci meesha ka saaraya midka loo yaqaano Obamacare. Trump ayaa xubnaha Jamhuuriga ugu hanjabay inuu barnaamijka Obamacare sidiisa ku sii deyn doono oo arrimo kale diiradda uu saari doono haddii aysan maanta u codeynin barnaamijka cusub. Booliiska magaalada London ayaa maanta sheegay in labo qof oo kale ay u xireen weerarkii ka dhacay meel ku dhow xarunta baarlamaanka Britain ee magaalada London. Madaxa ka hortaga argagixisada ee booliiska Mark Crowley ayaa xarigan cusub ku macneeyey mid muhiim ah, inkastoo uusan bixin wax faahfaahin ah oo intaasi dheer.
Axmed, aad baad umahadsan tahay. Markana mid ka mid ah heesihii xilligan oo kale, dhegeystayaashii annaguba aan wada dhegeysan jirnay.
عدك معاني فنان كان محمد لفولنا وحاو قبل قبل ويا هاي باهنتين إذا عديد يهبي النمو وزهرة عبد أحمد يعني قوة أحمد على الشيق ودن كل رافعين السداسيون نبت كريم.